Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy Mälik Gulyberdi Muhammedow 40-nyň mardaky baş mesjidde bellenilşiniň käbir jekmejekliklери mälim boldy. Sebitdäki habarçy bu çäre esasan büdjet işgärleriniň gatnaşandygyny, ýöne sadaka gelmeli adamlaryň öňünde gelşikli bolmak talabynyň goýulandygyny Yasa gelýän adamlaryň semiz bolmaly däldigini habar berdi. Erkek adamlar ak köýnekli, gara jalwarly bolmaly. Aýal gyzlaryň eşikleri, köýnekleri garantyl renkli bolmaly, açyk renkli bolmalylar. Olar başlaryna yerligi gara sary üýmeler daňmaly edip berk buyruk berildi. Şeýlede sadaka berilýän ýere geljek gelinleriň başlaryna daňlan üýmeleriniň daňlys usulyna üns berildi. Egerde ahal dağılışı diyleyen olmasa, ol düzettirli deyip havarça etti. Hususanlı öyme yaşmağının çepeginden gitmeli uvaradakı düze düşverili. Yağlıklarınızı beyg edip dağıpsınız deyip yüzarlanan üstüne kıyırlan ayağlar hemmorli. Sadakadan son havarçı bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan adamlar pata yerine egnesige beyli üns verilişini ilkinci gedek görüyanlıklarını aittiler. Sadakada esas zat duz adıp yoğulun adamın hormatını doğa dilek etmek, onu yağışılıkta yağıtlamak deyip biliyardık. İnni yaz kem mecbur çare öğürlüp bariyar. Emirlarlar bir üç mölönü yoğulun adama hormatları çünlerle yokorda tronları yaranma uçun kurnayarlar deyip adının aydılmalıgın soran yaşılı radyovlen sökvettöşlükta etti. 45 yaşlarının akı yaşayıcı olsa, yasama çareden yadan adamlar. Her kim basımrak kutorsa, öyü güstek deyip oturan yağlayıp, metcide gelen adamlar arada eden pikirini paylaştı. Münnenin havarçılar, Levap Sevti'nin idara kârhanalarının yol başılarından Mälik Gulağa'nın 40'ı geçiyençe saç sıyırdırıp, takya giymeğin talep edilenliğini havar veriptiler. Prezidentin kakası 18. aprelde aradan çıktı. Türkmen medyası 28 mayda Mälik Gulyberdi Muhammedow'un hatırasında Göktepe Trawynyň Ilgan şäherçesinde hem sadaka berilenligini habar verdi. Gurban Gulyberdi Muhammedow 27 mayda Aşgabatdaky Hezreti Umar mescidinde berilen sadaka gelen adamlara kakasyna bagyşlap ýazan goşgusyny okap berdi. Döwlet telewizionynyň 28 maýdaky maglumatyna görä, İçeri işler ministrliginiň Berdim Muhammedow adyndaky 1001-nji harby bölüminiň medeniýet öýüne geçirilen maslahat Gurbanuly Berdim Muhammedow bir gün öň okan täze goşgusynyň lawazly çeper okulmagy bilen başlandy. Ilgan şäherçesinde Mälik Gulyberdi Muhammedow adyndaky medeniýet köşkünine geçirilen maslahat bolsa, Magtumgul adyndaky Milli Sagly Drama Teatrynyň artistleriniň sahnalaşdyran edebi kompozisiýasy bilen başlanyp, arkada gülenýän aýdym bilen jemlendi. Mälik Gulağanyň ýaz çäreleri daşary ýurtlardaky çağalary bilen habarlaşyp, bir tarapdan olara ýerine gelmezligi tapşyrýan. İkinci taraftan hiç sahada koşulmalılığı sargayan enataların köpülün vaatına kavat geldi. Türkiye'de yaşayan bir migrantın aitmanı vara, onu kakası bir yerde adın çıksa, menin oğlum değilsin, hiç sahada koşulma, dine işle ve pulu ver. Ne doğruların vakası bilen işin olsun, ne de onun vakası bilen deyip bir tavsırık görüptür. Ol kakasının olur hiç vaat beyli gurrun etmeyenliğini. Belki de hakimiyetler tarafından gorkullan olmağının katı ahmarlığına itti. Yeni bir mağlumata göre olsa, Türkmenistan'ın yürü togurluklarının işgarları, dasarı yurtlardaki Türkmen rayetleri bilen bir katarda etnik Türkmenler hem bir gödökçülükte saklamağa çalışıyor. Adına itmaktan saklanan İranlı Türkmen'in sözlerine göre, kete rejimi tankıytlap yalan makarları like koysalar, komment yazsalar, olara Türkmenistan'dan can ediliyor. Ananmarsın, Türkmenistan'ın mehemmeti bize de can edip atıyor. Siz ne mi? İranlı Türkmenler, bizim tersimize yazılan zatlara layık koyuyanız. Eyle beyle deyip, korkuzluk koyarlar deyip, radyanın sökvette saytti. Onun sözlerine göre, Türkmen kovsuzluk işgarları internette başka adlarla komment, tesvir koyan İranlı Türkmenler hem anıklap, olara telefon edip, ey plani, planin oğlu, plan yerde oturuyan deyip özlerine mağlumat veriyen dasarı yurtlu Türkmenlerin hem bağırdığını bildirip İranlı Türkmenlere hem täsir etmäge synanýar.